CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 για σήμερα, 5η 23 Δεκεμβρίου του 2021. Έχουν μείνει μόνο 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 13 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Με εν μέρη νεφελώδη καιρό, ο άνεμος είναι πάρα πολύ ασθενής, σε ένταση μόνο ένα μποφόρ από ανατολικά βόρειο ανατολικά. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 12 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με σχεδόν νεφελώδη καιρό. Ενώ αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στους 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με σχεδόν ηλιοφάνεια. Το Σάββατο απόγευμα θα έχουμε συνθήκες παγετού, ενδεχομένως και χιόνι, και χιόνι έτσι γιατί το Σάββατο είναι η μέρα των Χριστουγέννων και αυτό το κρύο κάνει λόγο οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει και λίγο χιόνι, αυτό προβλέπουν τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι για το Σάββατο. Να πούμε το Σάββατο βράδυ από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, το Σάββατο βράδυ, ναι βεβαίως, θα έχουμε ελληνική εκπομπή το Σάββατο βράδυ, την ημέρα των, μάλλον το βράδυ των Χριστουγέννων, εδώ. Και συντονιστείτε το επόμενο Σάββατο σε 2 μέρες τα Χριστούγεννα, 8 το βράδυ με 10 το βράδυ, θα έχουμε μια ειδική 2ωρη χριστουγεννιάτικη εκπομπή με πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και όχι μόνο, και πάνω απ' όλα αφιερώματα των Χριστουγέννων από αυτό το μεγάλο, αρχείο, το οποίο όπως είπα και χθες και άλλες φορές το μάζευα χρόνια τώρα, 25 χρόνια, γιατί είχα ένα έτσι ένα όνειρο, ένα όραμα να παρουσιάζω μια ελληνική εκπομπή κάπου, τώρα που μάλλον δεν ήταν και ρεαλιστική η σκέψη μου αυτή, αλλά κοιτάξτε, σταθμοί υπάρχουν, αλλά εντάξει, δεν είναι να πληρώνεις εκεί και να μην ακούγεσαι, όπως ξέρετε, ο σταθμός των Κοφαλάλων που έχει ο Ινδός. Αλλά καλά, εκεί πέρα εντάξει, τέτοιοι υπάρχουν πολλοί, τζάμπα λεφτά όμως. Αλλά για ένα σοβαρό σταθμό, ο οποίος να ακούγεται και να έχει εμβέλεια, όπως το Radio Centreville παράδειγμα, εντάξει, δεν υπήρχαν πολλές πιθανότητες. Αλλά εντάξει, λέω, ας μάζεψε τις εκεί πέρα. Και κάποτε, μπορεί κάποτε, ας εκεί. Και τις μάζευα τώρα, ξέρετε, από το γραφείο τύπου και πληροφοριών που μου τις στέλνανε τότε. Τότε που είχα την ελληνική εκπομπή στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια, καλωδιακός σταθμός. Και τις μάζευα, σε αυτό το κουτί τις έβαζα και μου έλεγε ο πατέρας μου, πέταξε το αυτό το κουτί, πέταξε το, τι το κάνεις τόσο, πιάνει τόσο χώρο, μπομπίνες, κασέτες, ταινίες. Λέω, άστο και μπορεί κάποτε, κάποτε, λέω, να έχω μια ελληνική εκπομπή, τώρα που δεν ξέρω, αλλά ας εκεί. Και να που βρέθηκε η ευκαιρία τώρα και βρέθηκε η ευκαιρία, μου δόθηκε η ευκαιρία σε έναν πανίσχυρο σταθμό όπως εδώ τώρα, το Radio Centreville, 2.500 βατ δεν είναι και λίγα. Στα FM, στα FM παρακαλώ. Και έτσι σας τις παρουσιάζουμε με αγάπη. Και αυτές οι εκπομπές δεν είναι μόνο χριστουγεννιάτικες μέσα. Έχουν και για το Πάσχα, έχουν και για άλλες γιορτές, και για τα Χριστούγεννα, και για τα φώτα, και για την μέρα της Παναγίας και για άλλες παραδόσεις, κυρίως κυπριακές. Έχει ένα τεράστιο, να σας πω, τεράστιο αρχείο που τις μάζευα για 25 χρόνια τώρα. Λίγο εκεί πέρα, δώσε λίγο και να που μόλις μου βρέθηκε αυτή η ευκαιρία το 2018, που μου την έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Αιτινός, ο κύριος Μανέξ Λαδάνη εδώ στο Radio Centreville. Άνοιξα τελικά αυτό το κουτί, ευτυχώς ο πατέρας μου ζούσε τότε, σαν τελευταία του ήταν τότε, δεν πειράζει, και άνοιξα αυτό το κουτί, και ήταν ένα κοιμήλιο. Να σας πω, το είδα σαν κοιμήλιο, για πρώτη φορά το είδα ότι να, το όνειρο μου πραγματοποιείται, και σας παρουσιάζω αυτές τις εκπομπές με αγάπη, με πάθος, μεράκι και αγάπη. Και μία από τις εκπομπές θα τις ακούσουμε σε λίγο. Ένας λαογράφος θα μας μιλήσει για τις παραδόσεις των Χριστουγέννων. Εντάξει, αυτή η ηχογράφηση είναι πολύ παλιά, όπως σας είπα, 25 χρονών είναι αυτή η ηχογράφηση, αλλά διαχρονική για πάντα, γιατί οι παραδόσεις έχουν παραμείνει οι ίδιες, και έτσι αυτές οι εκπομπές είναι σαν το παλιό καλό κρασί, που το αφήνεις εκεί, το ξεχνάς, και έρχεται μια μέρα, ανοίγεις αυτό το κυβότιο, ξέρω εγώ, το μπουκάλι, και είναι... Είχα ρωτήσει το γραφείο τύπου και πληροφοριών πριν 3 χρόνια, είχα πάρει τηλέφωνο και email είχα στείλει, και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, γιατί εκεί ήταν οι ηχογραφήσεις, και δεν ήξερε κανείς, μα κανείς, γιατί πράγμα μιλούσα. Τελικά ρωτήσανε κάποιον παλιό, έναν παλιό ρωτήσανε, που εντάξει ήταν στην εποχή εκείνη, το 95 συγκεκριμένα, που δούλευε εκεί, και λέει αυτά δεν υπάρχουν πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά τώρα αυτά. Ό,τι έχετε κρατήσει εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, μου πάνε. Μπορεί και να είμαι και ο μόνος που να έχω αυτό το αρχείο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Και είναι καλές εκπομπές αυτές. Είναι αμιγώς ραδιοφωνικές, γιατί προοριζότανε για ραδιόφωνα. Δεν είναι ούτε αυτά τα YouTube, ούτε Facebook, ούτε αυτά τα πρόχειρα που κάνουν στην τηλεόραση σήμερα, τίποτα. Είναι μελετημένες, καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και σας τις παρουσιάζω με πάθος και αγάπη, όπως το είχα οραματίσει, όπως το οραματιζόμουν εδώ και 25 χρόνια. Αυτά λοιπόν. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, όπως είπα, θα έχουμε τις ειδήσεις σε λίγο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αμέσως μετά μία εκπομπή, αυτή που σας είπα, από αυτό το κοιμήλιο, το αρχείο μου, το κοιμήλιο, μισή ώρα είναι. Ένας λαογράφος μιλάει για τις παραδόσεις των Χριστουγέννων. Στις 9 η ώρα θα ακούσετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και στις 9 και 10 θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Να ρίξουμε και μια ματιά στην ειδησιογραφία σήμερα, να δούμε γρήγορα, για να μας πάρει και ο χρόνος, να βάλουμε και αυτή την εκπομπή από το κοιμήλιο. Δεν τις μαζευάδικα. Σήμερα άνοιξε η διάβαση που συνδέει το Park Extension, η διάβαση του Ogilvy, που συνδέει το Park Extension με την απέναντι συνοικία. Ogilvy και το Castelnau, ξέρετε, αυτή η διάβαση που είναι στο Metro Park, στο παλιό CFCF12 που περνάνε τα τρένα εκεί. Είναι μια διάβαση η οποία έχει χύσει πολύ μελάνη στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα ξένα την είχαν κλείσει και δεν μπορούσε ο κόσμος να περάσει από το Park Extension, από εκεί, από το Metro Park, από το Loblaws, για να πάει στο De Castelnau. Σήμερα άνοιξε αυτή επίσημα αυτή η διάβαση σε συνεργασία με το Exo και το Canadian Pacific. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca. GreekTimes.ca. Η δήμαρχος του Μόντρεαλ παρουσίασε τον προϋπολογισμό για το 2022, όπως είχε υποσχεθεί άλλωστε στην προεκλογική της καμπάνια. Επομένως μέσα είναι, τον παρουσίασε το 2021. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι ήδη ξεπερασμένος αυτός ο προϋπολογισμός. Αυτά λοιπόν, θα βρείτε, αναλυτικά θα βρείτε και τον προϋπολογισμό στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca. Να πούμε, να επιθυμίσουμε επίσης ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες στο Κεμπέκ, τι επιτρέπεται στις 24 και 25 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν τα κύρια υγειονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Κεμπέκ χθες Τετάρτη. Ο μέγιστος αριθμός εμβολιασμένων ατόμων είναι 10 άτομα σε ιδιωτική κατοικία, εξοχικό σπίτι ή αίθουσα, σαν λέει παράδειγμα. Μέχρι 10 εμβολιασμένα άτομα. Ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ λέει επίσης περιορίστε σε μία μόνο βραδιά ή 24 Δεκεμβρίου ή 25. Αλλά μην κάνετε, λέει, δείπνο και στις 24 και στις 25. Διαλέξτε ή τη μία μέρα ή την άλλη. Αν παρευρίσκονται άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, συνιστάται να φορούν τις μάσκες τους, να κάνουν απόσταση 2 μέτρων από τους άλλους επισκέπτες ή και ακόμα να ανοίγουν κάποια διαστήματα το παράθυρο για να αερίζονται. Μάλιστα, αν και θα κάνει κρύο στις 24 και 25, αλλά τώρα αν είναι γέροι, μη με ακούσει τσουμπλέκα να πω αυτή τη λέξη, αν είναι γέροι στο δωμάτιο, καλά γέροι δεν είναι 60 χρονών, αλλά εντάξει, αν είναι 60 και άνω, ο Πρωθυπουργός λέει ανοίξτε τα παράθυρα, να πάρουμε αέρα. Τι λέει, από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά, μέγιστο όριο 6 ατόμων. Το γάτο μου, το ακούσατε? Ναι, μέσα είναι. Ο σπιτόγατος έγινε σπιτόγατος. Τον έκλεισα μέσα το σπιτόγατο μου. Θα σου πω γιατί. Και να χτυπιέσαι δικιά μου, μέσα θα είσαι. Δεν βγαίνεις έξω. Έτσι. Λοιπόν, τον έκλεισα μέσα. Γιατί άρχισε να βγαίνει από part-time, full-time. Το έκανε full-time, το έκανε. Λοιπόν, τώρα στην Πολιοδική Τράπεζα Δρομολόγησης Ήχων κάθισε κονσόλα, με έτσι, να το πούμε έτσι αλλιώς. Γιατί τώρα κάθισε εκεί πέρα. Διότι έβγαινε έξω τώρα ο αλήτης, πρόκειται για αλήτης εδώ πέρα τώρα, και κάθε φορά που έβγαινε έξω έβγαινε και για περισσότερες ώρες. Περισσότερες. Και την περασμένη εβδομάδα ο κύριος βγήκε 4 το απόγευμα. Τέσσερις το απόγευμα και μαζεύτηκε στις 10 το πρωί την άλλη μέρα. Και να έχω εγώ τώρα την πόρτα ανοιχτή, τον περιμένω. Όλη τη νύχτα. Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα και έπειτα, του κόψα το βήχα, τον πήγα και στον κτηνίατρο, γιατί από ό,τι είδα, τον δάγκωσε και κάτι, ξέρω, το δάγκωσε γάτα σκύλος κάτι, και του έκανε μια πληγή. Εντάξει, χθες τον πήγα στον κτηνίατρο. Και τώρα είναι αποκλειστικά σπιτόγατος. Εδώ, μαζί μας. Θα κάνεις ραδιόφωνο μαζί, εδώ. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά, το μέγιστο όριο είναι 6 ατόμων, 6 άτομα, και κάτοικοι 2 κατοικιών σε ιδιωτική κατοικία, εξοχικό σπίτι ή ενοικιασμένο δωμάτιο. Δηλαδή 6 άτομα μέχρι 2 κατοικίες, από 2 φυσαλίδες. Η χωρητικότητα των τραπεζιών μειώνεται επίσης σε 6 άτομα ή σε κάτοικους, πάλι 2 κατοικιών, σε εστιατόρια. Αυτά λοιπόν θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Μια τελευταία είδηση, πριν πάμε στις ειδήσεις, είναι ένας ανώνυμος δωρητής βοήθησε 8 οικογένειες στη νότια ακτή του Μόντρεαλ. Η περίοδος των εορτών είναι πάντα μια εποχή με μεγάλες πράξεις αλληλεγγύης. Ένας δωρητής, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανώνυμος βέβαια, έδωσε δωροκάρτες τροφίμων που θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν 8 οικογένειες του Λονγκιόι που έχουν ανάγκη. Οι δωροκάρτες διανεμήθηκαν χθες από αστυνομικούς της αστυνομικής υπηρεσίας του Λονγκιόι. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Έλαβα ένα μήνυμα προηγουμένως και με ρώτησε η ακροάτρια αν έμαθα τίποτα για την κοινότητα, λοιπόν, του Μόντρεαλ, διότι χθες, από ό,τι πληροφορήθηκα, συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο. Η αλήθεια είναι δεν ήξερα τίποτα εγώ, δεν γνωρίζω τίποτα. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο κάποιος το μεσημέρι και μου είπε ότι κάτι λέει ο Χουντάλας στο δαπέρι. Και εγώ πάω τώρα τρέχοντας να βάλω το δαπέρι. Είχα να το βάλω αυτό το ραδιόφωνο τώρα, μην σας πω, 6-7 μήνες. Λοιπόν, τρέχω τώρα, εγώ ακούω, βάζω το δαπέρι, μίλησε ο Χουντάλας. Ό,τι, ξέρετε, ό,τι ακούσατε από εκεί, ξέρω κι εγώ. Τα είπε καλά η κυρία Γκρίβιτς και ο Χουντάλας. Κοιτάξτε, όσοι ακούσατε από το δαπέρι, αυτά άκουσα κι εγώ. Αυτά, ευτυχώς δηλαδή, που με πήρα τηλέφωνο να το ανοίξω εγκαίρως και το άκουσα από την αρχή. Άσε που του έκοψε και μερικά χρόνια σε εμπειρία, άσε που του κόψε του Χουντάλα μερικά χρόνια σε εμπειρία, πάνω από 30 χρόνια είναι, το έκανε 20 ή θα πέρι, πάνω από 30 χρόνια είναι. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ και το τμήμα διχαστικών σχέσεων ή αλλιώς διχαστικών σχέσεων και marketing, όπως το λένε, δεν θέλει να ακούσει τίποτα, απολύτως τίποτα, για το Radio Centreville ή για την εφημερίδα Χρονικά. Επομένως, έχει αφαιρέσει εντελώς το Radio Centreville. Αγαπητοί ακροατές, εσάς δεν σας υπολογίζει καθόλου το τμήμα διχαστικών σχέσεων και marketing της κοινότητας. Είναι απόφαση δική του, ενός υπαλλήλου δηλαδή, το οποίο, εντάξει, επικύρωσε η δικηγόρος του διοικητικού συμβουλίου εκεί και μας έχουν αποβάλει, σας έχουν, αγαπητοί ακροατές, αποβάλει, σας έχουν γράψει ουσιαστικά στα παλιά τους τα υποδήματα, όπως έχουν γράψει γενικά την παροικία και τα μέλη. Βγάζουν εκεί πέρα μια εφημερίδα 15ήμερη, μια φορά την είχα πάρει, δεν την ξαναπήρα, δεν είχε, ένα άχυρο είναι ουσιαστικά αυτό, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι γράφουν, εντάξει, κάτι για ζωγραφιές και αυτά μέσα, αυτά θυμάμαι αν είχα να βάλει μέσα. Αν βάζαν τόσο κόπο για το καλό της παροικίας, να εξυπηρετούν την παροικία αντί να πετάνε λεφτά σε σαχλαμάρες, σε βλακίες, καλά. Το είπε και τα πέρι σήμερα, οι άνθρωποι είναι καραγκιόζηδες. Το είπε σήμερα, το άκουσα, δεν το πίστευα δηλαδή. Όντως, και εγώ που το λέω, που είναι καραγκιόζοπαίχτες τόσο καιρό. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Το είπε και η Μαρία αυτό σήμερα, ότι οι άνθρωποι είναι καραγκιόζηδες. Αν και δεν ξέρω, θα διαφωνήσω με τη Μαρία. Ξέρετε, ο Καραγκιόζης είχε αξιοπρέπεια. Ο Καραγκιόζης σεβόταν τις παραδόσεις. Μιλάμε τώρα για το θέατρο σκιών. Ήταν ένα αξιόλογο παραδοσιακό άτομο που σεβόταν και τα άτομα, και τον Χατζαβάτη και τον Μπέι και όλους. Δεν είχε γράψει τους θεατές στα παλιά του τα υποδήματα δεν είχε ποτέ πετάξει κάποιον έξω, δεν του είχε φερθεί, ας το πούμε, υπερβολικά, βρώμικα, δεν είχε κάνει κόλπα ποτέ ο Καραγκιόζης, δεν είχε κάνει αυτά τα τερτύπια, όπως το είχε πει ο Μανίκης στο CFMB, δεν είχε κάνει ποτέ κάτι πλάγια πράγματα, πλάγια δηλαδή, πονηρά, ποτέ ο Καραγκιόζης. Και έτσι το θεωρώ με όλο το σεβασμό. Θα διαφωνήσω με τη Μαρία που τους χαρακτήρισε καραγκιόζηδες. Μακάρι να είχαν μια του καραγκιόζη. Μακάρι. Θα ήταν τιμή τους. Τιμή τους θα ήταν. Αλλά εδώ ούτε του καραγκιόζη. Είναι καθαράς προσβολή να παρομοιάζεις αυτούς τους άσχετους, όχι άσχετους, γιατί και ο άσχετος έχει μια αξία, αυτούς τους άχρηστους, μπορώ να πω, στον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης δεν είναι άχρηστος, δεν είναι άσχετος, ήξερε τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Αυτοί εδώ που παίζουν τους εθελοντές, το λέω πάλι, που παίζουν τους εθελοντές, δεν ξέρω, είναι άκρος απογοητευτικό. Και αυτό που άκουγα σήμερα από την Ταπέρη είναι ότι υπάρχει ένα άτομο μέσα, το οποίο το είχα μιλήσει και με τον κύριο Μανίκη πριν μια εβδομάδα αυτό, ο οποίος είναι ένα άτομο φάντασμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο το ψάχνει το Διοικητικό Συμβούλιο να τον βρει, δεν τον βρίσκει. Ξέρετε τι, ποιο είναι αυτό το άτομο, να τον βάλουμε στην εφημερίδα, να βάλουμε μια αγγελία, ότι ζητείτε, μήπως βρεθεί να τον βρούμε, δηλαδή αυτό το άτομο που ψάχνει το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κρατήσει τη θέση του από αυτό τον σύμβουλο φάντασμα και δεν θέλει να εκενωθεί αυτή η θέση. Αυτό το άχρηστο Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας αυτή τη στιγμή κρατάει μια θέση ενός φαντάσματος, ο οποίος δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στην κοινότητα, και δεν εκενώνει τη θέση, παρόλο που οι εσωτερικοί κανονισμοί λένε ότι μετά από τρεις συνεδριάσεις, αδικαιολόγητες βέβαια, τώρα στο αδικαιολόγητο, πρέπει να εκενωθεί η θέση. Τώρα δηλαδή τι είπα να πει, αφού δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ, τι δικαιολογία, δηλαδή δικαιολογημένα δικαιολογεί τη θέση του να μην παρουσιαστεί ποτέ. Και αυτό το συμβούλιο τώρα συνεδριάζει χθες, από ό,τι είπε και η κυρία Δαπέρη σήμερα, χθες δεν μπορούσαμε να βρούμε, με το ζόρι κάνανε απαρτία, με το ζόρι δηλαδή. Τελικά μετά από μισή ώρα, από ό,τι έλεγε η κυρία Γκρίφιθς και ο Χουντάλα σήμερα, μετά από μισή ώρα καταφέρανε με 1,002 βάσανα και ζόρια να μαζέψουν τα εκεί πέρα, τις γλάστρες που έχουν εκεί πέρα, τα παιδιά εκεί πέρα, για να δείξουν το παρόν, και μετά από εκεί εξαφανιστήκανε και συνεδριάσανε δίχως απαρτία. Κοιτάξτε, μακάρι να τα έκανε αυτά ο Καραγκιόζης. Δεν τα κάνει αυτά ο Καραγκιόζης. Κυρία Μαρία, μη λέτε ότι αυτά τα άτομα καραγκιόζοπαίχτες. Δεν είναι καραγκιόζοπαίχτες αυτά τα άτομα. Είναι άχρηστοι. Ο Καραγκιόζης δεν τα έκανε αυτά. Δεν τα έκανε αυτά ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης είχε αξιοπρέπεια. Αυτοί δεν έχουν. Τι δεν καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και εμάς. Εγώ δεν ήμουνα στην συνεδρίαση χθες, διότι όπως σας έχω πει και άλλες φορές και όπως το ξέρετε, ο υπάλληλος του Τμήματος Διχαστικών Σχέσεων και Μάρκετινγκ αποφάσισε να μας διαγράψει και μας πέταξε έξω. Δική του απόφαση, η οποία ενέκρινε με προσωπική πρωτοβουλία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της κοινότητας και δικηγόρος του εκεί πέρα που κάνει δικηγόρο. Λοιπόν, με πρωτοβουλία, τους λόγους δεν τους γνωρίζουμε. Δεν μου τους παρουσίασαν ποτέ. Απλά εντάξει, Τσαμπουκάς, ρε παιδί μου, τσαμπουκάς. Θέλει τώρα να δείξει ο μεγαλοεκδότης της εφημερίδας τους ότι έχει δύναμη, έχει μεγάλη δύναμη. Μπορεί να πετάξει τον Παπαδόπουλο έξω. Κοίταξε, εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις δύναμη, έχεις πολύ καλή δύναμη. Μπράβο. Να θες πάρε και άλλα παλαμάκια, να σου κάνω. Θες και likes, πάρε και likes. Όπως τα μαζεύουν εκεί πέρα στο Facebook που κάνουν και ανεβάζουν το στάτους τους. Κοιτάξτε, αυτά τα τερτύπια, τα κόλπα, τα πλάγια και αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν σας τιμούν. Δεν τιμούν την κοινότητα που λένε ότι αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό. Αυτά τα κόλπα, αυτά τα πλάγια, δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο είναι στις αξίες του Καραγκιόζη. Γιατί ο Καραγκιόζης, όπως και αν το κάνουμε, είναι κάτι ελληνικό. Είναι κάτι αμυγός ελληνικό. Δεν είναι του Καραγκιόζη αυτά. Μακάρι να είχαν πάρει έστω και ένα παράδειγμα του Καραγκιόζη. Δεν έχουν πάρει ένα παράδειγμα. Έχουν τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο κάτι παιδιά, τα οποία δεν ξέρουν καν που είναι η πόρτα της κοινότητας. Τα έχουν βάλει εκεί πέρα βέβαια μόνο και μόνο για να καταλήψουν όλες τις θέσεις και μετά από εκεί ας μην παρουσιαστούν ποτέ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλά να έχουν τον έλεγχο αυτά τα 2-3 άτομα, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, οι δικηγόρος αυτοί εκεί πέρα που ήταν και στη στέγη εκεί πέρα, που κάναν τα κόλπα μαζί εκεί με την άλλη που ήθελε να γίνει και δήμαρχος. Αρκεί να είναι μέσα δηλαδή στα κόλπα, αυτά τα κόλπα, τα 4 άτομα, και τα άλλα 20 να είναι απλά γλάστρες. Δεν υπάρχει δηλαδή ανάγκη να παρουσιαστούν αυτά τα άτομα, αυτές οι γλάστρες, απλά να έχουν τη θέση, να έχουν κόλλα στην καρέκλα, φάντασμα, και να μην εργάζονται για το καλό της κοινότητας, για το καλό του ελληνισμού. Είναι τραγικό. Και πιο πολύ ντροπή, θα έλεγα, η πιο μεγάλη ντροπή είναι σε αυτά τα 300 άτομα, κυρίως από την νότια ακτή, που τα ψηφίσανε. Ψηφίσανε άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν, το επαναλαμβάνω. Ψηφίσανε άτομα, μονοκούκι δηλαδή, επειδή είναι της ομάδας του πρώην προέδρου, του υπερπροέδρου, του τέως υερπροέδρου, επειδή ήταν αυτή η ομάδα δηλαδή. Τους ψηφίσανε μονοκούκι, δεν ξέρανε ποιους ψηφίσανε, και ντροπή σας σε 300 άτομα. Σε 300 άτομα που ψηφίσατε αυτήν την προσβολή. Ντροπή σας. Πάμε με ένα τραγούδι, πάμε μάλλον με μια εκπομπή για να προλάβουμε να μπει εξ ολοκλήρου. Και επιστρέφω.
Απόδημοι, χρόνια σας πολλά. Μέρες γιορτινές, μέρες γεμάτες από το φως της γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέρες που ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει ένα απολογισμό του χρόνου που φεύγει. Τι έκανε, πού έσφαλε, τι μπόρεσε να προσφέρει στον πλησίον. Αυτές οι μέρες είναι μέρες χαράς, αλλά και μέρες προσφοράς. Από το περίσσευμα, αλλά και κάτι να στερηθούμε για να δώσουμε σε αυτούς που η μοίρα δεν στάθηκε τόσο καλή μαζί τους. Να προσφέρουμε ακόμα από το περίσσευμα της αγάπης μας σε αυτούς που τη στερούνται. Να προσφέρουμε τη συντροφιά μας σε αυτούς που τούτες τις άγιες μέρες είναι μόνοι. Να θυμηθούμε ακόμα τους γέροντες γονείς μας, τους συγγενείς που τούτες τις άγιες μέρες δεν έχουν καμιά συντροφιά. Να αγκαλιάσουμε αυτούς που ίσως μας πίκραναν το χρόνο που μας πέρασε και να τους συγχωρήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας. Τότε μόνο το Θείο Βρέφος θα γεννηθεί στην καρδιά μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να νιώσουμε το μεγαλείο των ημερών. Αυτά τα λίγα σαν εισαγωγή, φίλοι μας, στο γιορταστικό τούτο πρόγραμμα. Τώρα έχω στο τηλέφωνο τον δόκτορα Ανδρέα Ρουσουνίδη, ερευνητή λαογράφο, ο οποίος θα μας εριανήσει σε όλη την Κύπρο, μιλώντας μας για τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας των Χριστουγέννων. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και την παρακάτω, θα μας μιλήσει για την πρωτοχρονιά και τα φώτα. Κύριε Ρουσουνίδη, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, σας ακούμε. Τα έθιμα
των Χριστουγέννων,
τα οποία είναι τόσα πολλά στην Κύπρο και ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ακούμε.
Κάθε λαό στην ιστορική του πορεία διαμόρφωσε στο μολυνδιστικό του βίο ιδιαίτερα ήθη και έθιμα που καθόρισαν το παραδοσιακό του πρόσωπο. Στη μεγάλη γιορτή της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου, ο κυπριακός ελληνισμός με το δικό του ξεχωριστό τρόπο βρήκε τα μέσα για να γιορτάσει το μέγα τούτο κοσμοϊστορικό γεγονός. Είναι συνήθεια στην Κύπρο, κατά την παραμονή των Χριστουγέννων, να ζυμώνουν και να ψήνουν ειδικά ψωμιά με σισάμι, πολλές φορές σε διάφορα σχήματα. Τα κυριότερα είναι οι λεγόμενες γενόπιτες. Το έθιμο σταυροκούλουρο εμπατό, δηλαδή με ζύμι πασπαλισμένο με μαυρόκοκο, μελάνθιο, που το κρεμούσαν πάνω σε ένα καλάμι της καλαμωτής που κατασκευάζεται με καλάμια και πάνω τοποθετούνται τα ψωμιά. 12 μέρες μπαίνει αυτό το σταυροκούλουρο σαν αποτρεπτικό των καλικαντζάρων που συνηθίζουν να έρχονται κατά τις 12 μέρες του 12ημέρου. Γι' αυτούς θα μιλήσουμε μια άλλη φορά.
Ναι, αλλά να εξηγήσουμε, κύριε Ρουσουνίδη, ακριβώς τι είναι αυτά τα 12 μέρα από την ημέρα των Χριστουγέννων.
Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι την ημέρα των φώτων της 6 του Γενάρη, δηλαδή από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου συμπεριλαμβανομένων. ναι. των δύο ημερών.
Ναι. Είναι, είναι οι μέρες που βγαίνουν οι καλικάντζαροι στη γη.
Είναι δαιμόνια, φανταστικά.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτά είπαμε, θα πούμε σε επόμενα προγράμματα.
Κατά τα φώτα που φεύγουν.
Μάλιστα, ναι.
Τα εμπατά,
ναι.
δηλαδή με ζύμη προς ζύμη ψωμιά, πιστεύετε στο ίδιο χωριό ότι θα κυνηγούν τα δαιμόνια αυτά οι καλικάντζαροι, οι καλές γυναίκες κτλ. Από αυτό το γεγονός προήρθε η παροιμία. Τα αυκάλων εύκουντα τις πίτες, δηλαδή χωρίς ζύμη, τις ανέμπατες λουτουρκούτες, διότι δεν λειτουργεί ο παπάς τις ανέμπατες επίτες, τα ψωμιά τα ανέμπατα, χωρίς προζύμη δηλαδή.
Μάλιστα.
Δηλαδή ούτε τα αυγά είναι δυνατόν να αλωνιστούν, ούτε οι πίτες χωρίς προζύμη γίνονται λειτουργία προς τιμή των Αγίων. Παρεθετικά αναφέρομαι ότι η γιορτή για τον Άγιον, η Λουτουρκά που λένε στην Κύπρο, της άτεκνης γυναίκας, πιστεύετε ότι είναι ανευλόητη, όχι ευλογημένη. Να πούμε ένα άλλο έθιμο των Χριστουγέννων που συνηθιζόταν και σε άλλα μέρη του ελληνισμού και στην ακορδάλια της Πάφου, αλλά υπήρχε έντονο στο τουρκοκρατούμενο σήμερα δυστυχώς Ριζοκάρπασο. Η μέρα των Χριστουγέννων είναι κοσμοϊστορική. Πρέπει λοιπόν κατά τον ένα ή άλλο τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτό όλοι. Ακόμη και οι νεκροί που κατά τις αντιλήψεις μας αποτελούν μέρος της Εκκλησίας. Βάσει αυτή της αντιλήψεως, κατά τη μέρα των Χριστουγέννων στο Ριζοκάρπασο, τους επισκέπτονταν με διάφορες προσφορές, δηλαδή κόλυβα με μια γενόπιτα σαμένη με σταφίδες. Αυτές τις προσφορές τις τοποθετούσε ο παπάς σε κουφίδια, αφού μνημόνευε πρώτα τον νεκρό. Από ανάλογες δοξασίες σε άλλους λαούς, όπου δαιμονοποιούνται συνηθισμένα δέντρα των χωρών τους, γενικεύτηκε σχεδόν σήμερα το χριστουγεννιάτικο πεύκο γέλατο και στην Κύπρο. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια τελετή χάρη του Θεού Απόλλωνα που λεγόταν Ιρεσιόνη, από το Έριον. Το Έριον είναι το μαλλί και ήταν ένα κλαδί τυλιγμένο με μαλλί, γι' αυτό λεγόταν Ιρεσιόνη. Κατά αυτή την ημέρα, παιδιά των οποίων ζούσαν και οι δύο γονείς περιέφεραν τραγουδώντας από σπίτι σε σπίτι θαλερούς κλάδους ελιάς ή δάφνης με μαλλί, όπως είπαμε, πάνω στους οποίους ήταν αναρτημένοι διάφοροι καρποί κατά τη γιορτή των πιανοψίων και θαργυλίων που ήταν γεωργικές γιορτές. Το βαθύτερο νόημα της Ιρεσιόνης ήταν να μεταφέρει σε κάθε σπίτι ό,τι συμβόλιζε, δηλαδή τη θαλερότητα του κλάδου και την αυθονία των αναρτημένων καρπών. Οι Ευρωπαίοι έχουν ανάλογο έθιμο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τον τελευταίο αιώνα διαδόθηκε και σε εμάς το δέντρο αυτό που βρίσκουμε σήμερα σε κάθε σχεδόν χωρικό σπίτι. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα τώρα, τα άσματα δηλαδή, ήρθαν στην Κύπρο κυρίως από τον ελλαδικό χώρο, πρώτα στις πόλεις και ύστερα στη Δίπετρο. Όλα τα αυχετικά αυτά τραγούδια έχουν σκοπό να μεταφέρουν την αυθονία των αγαθών και την ευτυχία στο σπίτι που τραγουδιούνται. Το σπουδαιότερο έθιμο των Χριστουγέννων είναι τα λεγόμενα χειροσφάγια. Το νικός ή το χείρο ανέτρεφε κάθε σχεδόν οικογένεια στην Κύπρο. Σε μερικές περιοχές της Κύπρου ο χείρος φάζεται αντί κατά τα Χριστούγεννα κατά τις μέρες του Τριωδίου, ας πούμε στο Γούρι, Φικάρτου, Πιτσιλιά κτλ. Που είναι Πιτσιλιά, ή κατά τον Οκτώβριο στην τουρκοκρατούμενη Μεσαωρία, αλλά κυρίως φάζεται τα Χριστούγεννα ή προς την περιοχή του Μόρφου, του Αστρομερίτη εκεί, κατά τα Φώτα. Όλες αυτές οι περίοδοι θεωρούνται αρχιχρονιές, αρχή εποχής. Ο χείρος που προορίζεται να σφαγεί κατά τα Χριστούγεννα πιστεύεται ότι έβλεπε στον ύπνο του κατά τη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος 12 Δεκεμβρίου το μαχαίρι με το οποίο θα σφαζόταν και έτσι γνωρίζει από πριν τη μοίρα του. Στενοχωριέται και περιορίζει την τροφή του. Η σφαγή γίνεται συνήθως από τον αρχηγό της οικογένειας. Πριν από τη σφαγή χαράσεται στο λαιμό του το σημείο του Σταυρού και λέγεται σε μερικά χωριά της Πάβου αφού το πιστεύω εις ένα Θεό. Όταν σφαγεί η οικοδέσποινα το χτυπά με την παλάμη της λέγοντας «Χαλάλη το φαΐ που σε τάισα». Μετά θυμιατίζει το ζώο με ευλογημένη ελιά των Βαΐων που τοποθετείται μέσα σε ινή που είναι γεωργικό σύμβολο. τοποθετείται για να καθαριστεί πάνω σε μια δουκάνη, που είναι επίσης χαρακτηριστικό γεωργικό σύμβολο. Όταν καθαριστεί, αρτίεται με αλάτι ανακατουμένο με κορίανο, κόλιαντρο, που όπως είναι γνωστό έχουν μαγική σημασία στη λαϊκή ζωή. Όταν ανοιχτεί, αφαιρείται το διάφραγμα που αχρίζει η κατεξοχήν εστία διψυχής για τους αρχαίους και τοποθετείται πάνω σε αυτό αναμένο κάρβουνο. Τα νύχια του ρίπτονται πάνω στις στέγες των σπιτιών για να τα πάρουν τα γνωστά δαιμόνια που είπαμε οι καλικάντσαροι να τα χρησιμοποιήσουν σαν ποτήρια. Μερικά κρέατα που χωρίζονται τοποθετούνται μέσα σε κρασί. Εκείνοι που παίρνουν μέρος στο σφάξιμο του χείρου τρώνε μαζί με το σηκώτη, που όπως είναι γνωστό θεωρείται από πολλούς λαούς σαν εστία της ζωτικής δυνάμεως του ζώου. Τρώνε όλοι μαζί το σηκώτη. Στα κρέατα που αναρτώνται κοντά στην εστία μείγονται θαλερή κλάδι ελιάς κατά την πρωτοχρονιά. Για να αποτραπεί επίσκεψη του Αγίου Βασιλείου, όπως λένε, αλλού των καλικαντζάρων και η μόνη σύ με τα ούρα τους. Στην πραγματικότητα, ο θαλερός κλάδος της ελιάς, όταν μπήκεται πάνω στο χοιρινό κρέας, είναι σαν να αποτελεί ένα πράγμα. Το κλαδί αυτό δυναμώνει και τονώνει τη δύναμη και η ιερότητα του ζώου και αποτρέπει τη μόλυνση που ενδέχεται να συμβεί. Ο χείρος που σφάζεται σαν δαιμονικό και ιερό ζώο πρέπει να διανεμηθεί σε μικρά τεμάχια στους φτωχούς που δεν έχουν, λόγω της φτώχειας του σηκώσει το χείρο. Τα έθιμα των χειροσφαγίων που περιγράψαμε γίνονται στη βορειοδυτική Πάφο. Στη Μαραθάσα η κάτωση αγώνα του χείρου φυλάσσεται σαν αποτρεπτικό του κακού. Επίσης η ουρίθρα του πετάγεται σε ένα ψηλό δέντρο για να μεγαλώνει βάσει της αναλογικής μαγείας και το μικρό γουρουνάκι της μέλουσας χρονιάς σαν το δέντρο. Στο χωριό Άγιος Δημήτριος επίσης της Μαραθάσας μεταφέρονται βραστά χοιρινά κρέατα μέσα σε πανέρι και μοιράζονται μαζί με συσσαμένα μια ψωμιά στο εκκλησίασμα από τον γιορταστή κατά τη γιορτή των Χριστουγέννων. Ο βασικός λόγος του εθίμου είναι να συμμετάσχουν όλοι στην κοινωνία του ιερού ζώου. Ο χείρος υπήρξε από τους αρχαίους χρόνους ιερό ζώο που αντιπροσώπευε το βλαστικό και γονιμικό δαίμονα, όπως μαρτυρούν οι παραδόσεις και η λατρεία των διαφόρων λαών. Δηλαδή είναι σύμβολο βλαστήσεως και γονιμότητος. Το ζώο τούτο, ειδικά το άγριο, καταστρέφει και τώρα, αλλά περισσότερο στις πρωτόγονες εποχές, την άγρια και ήμερη βλάστηση και γι' αυτό θεωρήθηκε εχθρός της. Σε μεταγενέστερα εποχικά στάδια, ο χείρος θεοποιήθηκε αφού σχετίστηκε με τη βλάστηση. Όταν αργότεροι οι θεοί ανθρωπομορφήθηκαν, το ζώο αυτό θυσιαζόταν χάρη των διαφόρων βλαστικών θεοτήτων. Τέτοιοι θεοί της βλάστησης που σχετίστηκαν με το χείρο ήταν ο Φρυγικός Άτης, ο Αιγυπτιακός Όσυρης, ο Φινικικός και Κυπριακός Άδωνης, η Ελληνική Θεά Δήμητρα μαζί με την κόρη και η Αφροδίτη που λατρευόταν στην Κύπρο. Για να περιοριστούμε στα έθιμα των Ελλήνων αναφέρουμε τη ρήψη χείρο στα Μέγαρα, δηλαδή ιερούς βόθρους κατά τη γιορτή των Αττικών Θεσμοφορίων που εντελείται μόνο από γυναίκες κατά την αντίστοιχη γιορτή της επομένης χρονιάς. Οπωσδήποτε έπρεπε τα υπονοήματα των χειριδίων αυτά που έρχαν γυναίκες, όπως είπαμε, να τοποθετηθούν πάνω στο βωμό της θεάς και να αναμειχθούν με το σπόρο, διότι πίστευαν ότι θα είχαν πλούσια συγκομιδή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χείρος στη γιορτή αυτή είχε σχέση με την βλάστηση. Είναι γνωστό επίσης ότι ο χείρος ήταν απαραίτητος στους καθαρμούς των Ελευσινίων μυστηρίων. Προτού λάβουν μέρος στα Ελευσίνια μυστήρια, οι μύστες δηλαδή, κρατούσαν ένα χειρίδιο και πήγαιναν προς τη θάλασσα να λουστούν και μετά να πάνε στα μυστήρια. Άλλα δε μύστε, στη θάλασσα μύστε. Χάρη της θεάς Αφροδίτης τώρα, για να μιλούμε για την Κύπρο, γίνονται θυσίες χείρος στην Κύπρο, όπως μαρτυρεί ο Αθήνεος. Ίς είναι ο χείρος. Θύεται Αφροδίτη. Ο χείρος θυσιάζεται στην Αφροδίτη. Στα σχόλια στους Αχαρνείς του Αριστοφάνους και στον Διογυνιανό υπάρχει αντίθετη άποψη. Ίς ου θύεται Αφροδίτη. Δεν θυσιάζεται χείρος χάρη της Αφροδίτης. Τώρα τι συμβαίνει. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί την ιερότητα του ζώου. Το ιερό ζώο, όπως είναι γνωστό, είτε θυσιάζεται και τρώγεται ιεροτελεστικά σε καθορισμένες εποχικές γιορτές, είτε δεν θυσιάζεται και δεν τρώγεται σαν ιερό. Η δαιμονική ιδιότητα του χείρου μαρτυρείται επίσης στον Αθήνα, που αναφέρει πως Αγριόχειρος σκότωσε τον Άδωνη στην Κύπρο, γιο της θεάς Αφροδίτης, εραστή της θεάς Αφροδίτης, μέσα σε μαρούλια. Κατά τον Ευστάθιο, ο μύθος που αναφέρει ότι ο Άδωνης σκοτώθηκε μέσα στα μαρούλια είναι κυπριακής προέλευσης. Τα στοιχεία που συνέτειναν τώρα στη δαιμονοποίηση και στη σχέτιση του ζώου αυτού με τη βλάστηση και τη γονιμότητα είναι, εκτός από το ορμητικό και καταστροφικό προς τη βλάστηση γνώρισμά του που αναφέραμε, το μαύρο χρώμα. Χρώμα που, όπως είναι γνωστό, σχετίζεται με τη γη, με τους χθόνιους βλαστικούς δαίμονες. Το γεγονός επίσης ότι γεννά πολλά γουρουνάκια και έτσι σχετίστηκε με τη γονιμότητα, πιθανό δε και το χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχει να σκάβει τη γη με τη μούρη του, αν και τούτο το τελευταίο δεν παραδέχεται ο Νικόλαος Πολίτης, μόνο όμως όταν ερμηνεύει την παράδοση που αναφέρεται σε θησαυρό από χρυσή γουρούνα με τα γουρουνάκια της. Μέσα από τους Βυζαντινούς τώρα χρόνους, διότι και οι Βυζαντινοί εθυσίαζαν τις μέρες αυτές χείρο, έφτασε η δαιμονική ιδιότητα του χείρου μέχρι τις μέρες μας. Οι Βυζαντινοί έτρωγαν συνήθως το χοιρινό κρέας και κατά ρωμαϊκή συνήθεια κατά τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Με αυτά τα έθιμα τελειώνουμε τα σπουδαιότερα έθιμα των Χριστουγέννων που λαμβάνουν μέρος στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κύπρο.
Κύριε Ρουσουνίδη, από ό,τι άκουσα όλη αυτή την ώρα, τα περισσότερα έθιμα ξεκινούν από τα αρχαία χρόνια.
Μάλιστα.
Και μεταπηδούν στα δικά μας, στο Βυζάντιο, και μετά στα δικά μας έθιμα τα τωρινά, θα μπορούσαμε να πούμε.
Μάλιστα.
Διότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα χωριά στην Κύπρο που κρατούν τα έθιμα αυτά.
Σύμφωνοι.
Τα παλιά έθιμα.
Δηλαδή
το σφάξιμο του χείρου, τις γενόπιτες, όπως τις είπατε, τα αποτρεπτικά των Καλικαντζάρων.
Τα κάλαντα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Τα κάλαντα προπαντός, τα οποία μέχρι τώρα κρατούν τα παιδιά.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μια ευχάριστη έκπληξη να πούμε στους απόδημους μας, είναι μια ευχάριστη έκπληξη μέσα σε αυτή τον τρόπο ζωής που έχουμε πλέον εδώ στην Κύπρο, ιδιαίτερα στις πόλεις αλλά και στα χωριά μας, όταν χτυπήσει η πόρτα αυτές τις μέρες και όταν ανοίξουμε βλέπουμε 2-3 παιδιά με ένα τρίγωνο ή ένα άλλο όργανο και μας λένε τα κάλαντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει πραγματικά να νιώσουμε ότι είναι Χριστούγεννα, παρόλο που το σπίτι μας είναι γεμάτο γλυκά, υπάρχουν τα φώτα, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, οι δρόμοι και οι πλατείες των πόλεων αλλά και των χωριών είναι στολισμένα κατά το δυτικό έθιμο, όπως έχετε τονίσει κι εσείς, με πάρα πολλά φώτα, με το έλατο, το οποίο πραγματικά είναι ξενόφερτο αυτό.
Ναι, αλλά το ιερό δέντρο του ελληνισμού ανέκαθεν από τους αρχαίους χρόνους, κυρία Αρτεμίου,
ναι,
ήταν η ελιά, η οποία ήταν ιερό, ναι, δέντρο της Θεάς Αθηνάς, όπως ξέρετε.
Ναι.
Τον έχουμε και στην περίπτωση του Χριστού που προσευχήθηκε κάτω από τα όρους,
ναι,
των ελαιών.
Ναι.
Τον έχουμε και στο κατακλυσμό που του Περιστέρι έφερε κλάδο ελιάς κτλ.
Ναι.
Αλλά επειδή ήρθε ως αντιδάνειο το δέντρο, όπως σας είπα, από την Ευρώπη μέσω των αρχαίων, δηλαδή το πήραν από τους αρχαίους Έλληνες σαν ελιά ή δάφνη,
ναι,
και εκείνοι έχουν το έλατο ή πεύκο, ήρθε και σε μας σαν πεύκο ή και Παρίσι.
Μάλιστα.
Αντιδάνειο είναι.
Ναι. Αυτό λέγεται αντιδάνειο, έτσι για να εξηγούμε στους απόδημους μας, διότι εκεί που βρίσκονται δεν νομίζω να έχουν πολλές ευκαιρίες να ακούν αυτές τις λεπτομέρειες που αφορούν στα έθιμά μας, στα ήθη μας και γενικά στην ιδιαίτερη μας πατρίδα,
επίσης,
την Κύπρο.
Επίσης καλαντά να,
ναι,
πούμε,
ναι,
ότι λέγονται τα ασματικά ευχετικά τραγούδια των ημερών αυτών ή και άλλων ημερών, αλλά στην Κύπρο ειδικά Κάλαντα λέγεται και η προηγούμενη μέρα των φώτων, των Θεοφανίων, λέγεται Κάλαντα, που καλαντίζει ο παπάς, δηλαδή αγιάζει με αγιασμένο νερό την μέρα αυτή, και είναι νηστίσιμη η μέρα αυτή, την 5η, δηλαδή η 5η Ιανουαρίου.
Ναι.
Λέγεται Κάλαντα.
Ναι, αλλά αυτό που αξίζει να σταθούμε είναι το σφάξιμο του χείρου, ναι, που πραγματικά στην παλιά εποχή, τώρα ποιος κοιτάζει αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα πολλά κρέατα. Αλλά η παλαιή ήταν μέρα γιορτής το σφάξιμο ενός ζώου, η κόση του, το οποίο μεγάλωνα με πολύ φροντίδα, με πολύ αγάπη, για να το τελικά να το θυσιάσουν για να χαρούν τις γιορτές.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8 και 55,5 λεπτά δείχνει το ρολόι, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ στους 14 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στις 9 η ώρα θα έχουμε ειδήσεις. Θυμίζω ότι όχι αύριο, αλλά μεθαύριο το Σάββατο βράδυ, 25 του Δεκέμβρη, το βράδυ των Χριστουγέννων, συντονιστείτε στην ελληνική εκπομπή του Radio Centreville 102,3 FM. Συντονιστείτε εδώ στο 102,3 FM. Μεθαύριο το Σάββατο βράδυ 25 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια ειδική χριστουγεννιάτικη εκπομπή, μια δύωρη εκπομπή από τις 8 έως τις 10, μεθαύριο το Σάββατο βράδυ. Μην το χάσετε αυτό, διότι θα έχουμε αφιερώματα όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Θα μιλήσει και ένας ιερέας, θα μας τα πει ιερέας από πρώτο χέρι, θα τα μάθουμε στις παραδόσεις, θα ακούσουμε και άλλα ήθη και έθιμα, θα ακούσουμε και ένα λαογραφικό και πάρα πολλά άλλα. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου και από την ελληνική ραδιοφωνία. Βέβαια δεν βάλαμε την ραδιοφωνία γιατί είχαμε πιαστεί με τις αχλαμάρες των σάχλων της κοινότητας, του Διοικητικού Συμβουλίου των Σάχλων της Κοινότητας, γιατί καραγκιόζιδες, όπως λέει η Μαρία, δεν είναι, είναι σάχλες. Και με αυτούς πιαστήκαμε τώρα και δεν βάλαμε τις ειδήσεις. Επιστροφή σε 3 λεπτά ακριβώς, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων όμικρον λόγω Χριστουγέννων. Αυστηρή καραντίνα σε πόλη 13 εκατομμυρίων της Κίνας. Κορονοϊός, ενέργεια, ρώσο-ουκρανική κρίση στην ετήσια συνέντευξη τύπου του Πούτιν. Το ΝΑΤΟ ζητά να αποσύρει τις δυνάμεις του από τα σύνορα της Ουκρανίας. Διαδηλώσεις στο Μόναχο κατά των εμβολιασμών, ρίζα σφαιρικοποίηση των αρνητών του κορονοϊού. Είναι ειδήσεις στην Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Τα Χριστούγεννα εξελίσσονται σε γιορτή για τη νέα παραλλαγή όμικρον. Όλες οι κυβερνήσεις προχωρούν στη λήψη αυστηρότερων μέτρων για να σταματήσουν την επέλασή της. Για να ξεκινήσουμε από την μεγαλύτερη εικόνα, όμως, το γαλλικό ειδησιογραφικό πρακτορείο υπολόγισε ότι από την αρχή της πανδημίας πάνω από 5.300.000 έχουν χάσει τη ζωή τους στον κόσμο από ή με κορονοϊό, εκ των οποίων πάνω από 2.800.000 στην Ευρώπη. Στην Αμερικανική Ήπειρο καταγράφηκαν συνολικά Πάνω από 100 εκατομμύρια κρούσματα από την αρχή της πανδημίας, το ίμιση εξ αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτά τα δεδομένα και με βάση ότι η παραλλαγή όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να βάλει φρένο με όσα μέσα διαθέτει. Στη Κίνα, τα 13 εκατομμύρια κατοίκων της πόλης Σιάν στο βόρειο τμήμα της χώρας μπήκαν από σήμερα σε αυστηρή καραντίνα. Από τα μεσάνυχτα βγαίνει για το πιο απαραίτητα ψώνια μόνο ένα μέλος από κάθε σπίτι και αυτό μια φορά στις 2 ημέρες. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να βγουν από την πόλη εκτός αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Οι αρχές θεωρούν το μέτρο αναγκαίο 6 εβδομάδες πριν από την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για να μην μεταδοθεί ο ιός που εμφανίστηκε σε 64 κατοίκους χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για την παραλλαγή Δέλτα ή Όμικρον. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση επανέφερε την υποχρεωτική μάσκα στους εξωτερικούς χώρους την ώρα που τα κρούσματα ξεπέρασαν το ρεκόρ των 60.000 σε 24 ώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, ξεπέρασε τα 100.000 κρούσματα, παρηγοριά μελέτες που δείχνουν καταρχήν ότι η όμικρον, αν και άκρως μεταδοτική, δεν προκαλεί παρενέργειες που χρειάζονται νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Στη Γερμανία, τα νέα αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα θα ισχύσουν με θεωρητής, με πολλούς υψηλόβαθμους πολιτικούς να εκφράζουν τη βαθιά τους απογοήτευση που δεν τίθενται σε εφαρμογή άμεσα λόγω όμικρον. Μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση του Όλαφ Σόλτς είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός που, αφού περάσει την κοινοβουλευτική βάσανο, θα πρέπει, εάν πάνε όλα καλά, να εφαρμοστεί τον ερχόμενο Μάρτιο. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαδηλώσεις εναντίον αυτού του ενδεχόμενου. Χθες στην καρδιά του Μονάχου έγιναν συγκρούσεις με την αστυνομία, με τις αρχές προστασίας του συντάγματος να προειδοποιούν για ακροδεξιά και φασιστοειδή στοιχεία που προτρέπουν στη βία. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Παρότι η διαδήλωση είχε προηγουμένως απαγορευτεί και δεν τηρούνταν τα μέτρα προστασίας, η αστυνομία δεν τη διέλυσε. Παρατηρητές κάνουν λόγο για χαοτικές σκηνές. Υπήρξαν 11 συλλήψεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων επιθέσεις ενάντια σε αστυνομικούς και τη χρήση συμβόλων απαγορευμένων ακροδεξιών οργανώσεων. Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται εδώ και εβδομάδες σε καθημερινή βάση παντού στη Γερμανία. Οι συμμετέχοντες είναι αρνητές του κορονοϊού, άτομα που διαφωνούν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αλλά και ακροδεξιοί. Σε πρόσφατη της ανάλυση, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος του Κρατηδίου της Κάτω Σαξονίας καταλήγει στο συμπέρασμα πως ενώ αρχικά αυτές οι διαφορετικές τάσεις συνυπήρχαν σε κινητοποιήσεις ενάντια στα περιοριστικά μέτρα, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια μετατόπιση του όλου κινήματος προς τα δεξιά, μια ιδεολογική προσέγγιση με την ακροδεξιά και μια ριζοσπαστικοποίηση. Σύμφωνα με τη μυστική γερμανική υπηρεσία πληροφοριών που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης και ριζοσπαστικοποίησης διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, ειδικά το Telegram. Σε μηνύματά τους, αρνητές του κορονοϊού καλούν σε αγώνα ενάντια του δημοκρατικού καθεστώτος και προτρέπουν σε βία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στη Ρωσία θλιβερός ο μέχρι τώρα απολογισμός. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας. Το ποσοστό εμβολιασμού μόλις που ξεπερνά το 44% σε μια χώρα που παρασκευάζει δικό της εμβόλιο. Το θέμα ήταν ανάμεσα σε πολλά άλλα που έθιξε ο πρόεδρος Πούτιν στην καθιερωμένη εφόλης της ύλης ετήσια συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους. Οι οποίοι σημειωτέων για να μπουν στην αίθουσα έπρεπε να ήταν εμβολιασμένοι και να είχαν κάνει διπλό PCR test. Ο Πούτιν προέτρεψε τους Ρώσους να πάνε να εμβολιαστούν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η χώρα του θα επιτύχει ανοσία στην κοινότητα το επόμενο χρόνο. Για την οικονομία εμφανίστηκε αισιόδοξος. Η οικονομία μας, είπε ο Πούτιν, έχοντας αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μόλυνσης από τον κορονοϊό και τους απαραίτητους οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς, για τους οποίους είμαι έτοιμος να μιλήσω περισσότερο σήμερα, τελικά κινητοποιήθηκε πιο γρήγορα ενάντια σε τέτοιους κραδασμούς από πολλές άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες στον κόσμο. Αν κοιτάξετε τις 5, 7, 10 ή ακόμα και 20 πιο ανεπτυγμένες οικονομίες. Για τις υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, υπογράμμισε ότι είναι άδικο να κατηγορείται η Μόσχα την ώρα που η Gazprom είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Για την κρίση στα Ρώσο-Ουκρανικά σύνορα, σημείωσε ότι δεν θέλει τη διένεξη και ότι η μπάλα είναι τώρα στο τερέν της Δύσης. Υπενθύμησε δε ότι οι μελλοντικές ενέργειές του θα εξαρτηθούν από εγγυήσεις που ότι η Δύση δεν θα επεκταθεί προς Ανατολάς. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτενμπεργκ, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να εκμεταλλευτεί τις ημέρες των εορτών για να αποσύρει τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις από τα ουκρανικά σύνορα. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη στο γερμανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, η χώρα θα πρέπει να κατεβάσει τις εντάσεις και να απομακρύνει τους πολλούς χιλιάδες στρατιώτες της. Και πάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Ο πρόεδρος Μακρόν και ο Ιταλός πρωθυπουργός Ντράγκη κάλεσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση των κριτηρίων του Μάστριχτ για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων σε κοινό άρθρο τους στους Financial Times. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, η Πολωνία προχωρά στην ολοκληρωτική κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη συγκατάθεσή της. Στο Χονγκ Κονγκ, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Μητρόπολης απομάκρυνε άγαλμα στη μνήμη των θυμάτων από τη βίαιη καταστολή προασπιστών της Δημοκρατίας στην πλατεία Τιαναμέν το 1998. Και τέλος, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ξέφρασε την απογοήτευσή της για την μετάθεση των βουλευτικών εκλογών στη Λιβύη που θα επρόκειτο να γίνουν τα Χριστούγεννα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πώς θα είναι τα Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα που φέρεται να εντοπίστηκε πρώτα η παραλλαγή όμικρον? Ναι, μεν σύμφωνα με νότιο-αφρικανική μελέτη που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, στο 80% των κρουσμάτων που καταγράφηκαν τον Νοέμβριο δεν χρειάστηκε περίθαλψη στο νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος, κυρίως στο επίκεντρο της νέας παραλλαγής στο Johannesburg και την Πρετόρια, μπορεί και θέλει να γιορτάσει ανέμελα, όπως πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Για τους περισσότερους νότιο-αφρικανούς, τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να φορέσουν τα καλά τους και να ξενυχτήσουν. Αλλά η όμικρον τους θα χάλασε. Η 48χρονη Σμανγκέλε Ζουλού από το Σοβέτο λέει στην Deutsche Welle ότι συνήθως κάνει συναρπαστικά σχέδια για τις γιορτές. Αλλά
for me, it's a black Christmas.
Για μένα είναι μαύρα Χριστούγεννα τα φετινά. Επειδή δεν έχουμε τίποτα, μόνο φτώχεια. Και ο COVID κάνει την κατάσταση χειρότερη. Θα ήταν για μας καλύτερα να μείνουμε στο σπίτι για να περιορίσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Όπως πολλοί άλλοι, ο Ναλσκαντζίνο Ζικόντε, 32 χρονών, αποφάσισε φέτος να αγνοήσει πλήρως τον ερχομό των Χριστουγέννων. Πέρυσι είχε σχέδια για εξόδους με φίλους για να γιορτάσει μέχρι τελικής εξόντωσης. Αλλά η κατάσταση τον επανέφερε στην πραγματικότητα με απαγορευτικά μέτρα όταν έκανε την εμφάνισή της η παραλλαγή Δέλτα. Τώρα με την όμικρον είναι σαν να απλώνεται ο ιός σαν πυρκαγιά. Και έτσι λέει ότι δεν θα χάσει το χρόνο του για σχέδια επί χάρτου. Από οικονομικής άποψης, η χώρα που τέτοια εποχή σφίζει από τουρίστες έχει νεκρώσει. Στο Σοβέτο, όπου υπάρχει το σπίτι που ζούσε ο Νέλσον Μαντέλα, οι δρόμοι είναι άδειοι. Εκεί κοντά, ο Σάκας Ζουλού φτιάχνει και πουλά χειροτεχνήματα με δέρμα από αγελάδα. Η κατάσταση είναι κακή. 2, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 6 εβδομάδες χωρίς καμιά πώληση. Καμιά, ούτε μία. Με την παραλλαγή όμικρον δεν κουνιέται τίποτα. Υπάρχουν όμως και στη Νότια Αφρική αρνήτες. Ο Ταμπίσον Μπόνγκο, 24 χρονών, φανατικός παίκτης ποδοσφαίρου, υποστηρίζει ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Περιγράφει την όμικρον σαν μια τακτική κατατρομοκράτησης από την κυβέρνηση για να συγκρατήσει τον κόσμο και να μην γιορτάσει όπως παλαιότερα. Αλλά επειδή οι φίλοι του φοβούνται τη νέα παραλλαγή, λέει ότι θα περιορίσει και αυτό τις εξόδους του τα Χριστούγεννα. Εκείνοι που έχουν εμβολιαστεί εμφανίζονται πιο χαλαροί. Όπως η Στέλε Μασβή, υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία. Προσωπικά δεν φοβάμαι πια τον κορονοϊό, λέει. Ίσως επειδή έχει κατέβει ο αριθμός των κρουσμάτων ή επειδή πολλοί γύρω μου έχουν εμβολιαστεί. Εγώ έκανα και τη δεύτερη δόση και αισθάνομαι ασφαλής. Είναι όμως πράγματι έτσι. Το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα βρίσκεται στο 26% και ο αριθμός των κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο κοιμάνθηκε πάνω από τις 21.000.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τρεις είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από το ναυάγιο βάρκας ανοιχτά της Φολεγάνδρου τα ξημερώματα που μετέφερε άγνωστο αριθμό προσφύγων. Έως τώρα έχουν διασωθεί 12 άνθρωποι, 7 άνδρες, 4 έφηβοι και 1 γυναίκα και έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Η επιχείρηση εντοπισμού αγνοουμένων συνεχίζεται. Παραδόθηκε λίγο πριν τις 4 αρχές της Θεσσαλονίκης ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναζητούνταν σήμερα από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο οποίο αναμένεται να οδηγηθεί αύριο. Η εξέλιξη έπεται της μήνυσης που υπέβαλε χθες 23χρονη, καθώς ύστερα από έρευνα πιστοποίησε ότι ο πρώην παρουσιαστής είχε αναρτήσει βίντεο με προσωπικές του στιγμές. Την παρέτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού και την παρέτηση της κυβέρνησής του υπέβαλε σήμερα το απόγευμα με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους βουλευτές της Βόρειας Μακεδονίας, ο Ζόραν Ζάεφ. Ο Ζόραν Ζάεφ στην επιστολή του αναφέρει ότι παρετείται λόγω της ήττας του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στις δημοτικές εκλογές στη χώρα που διεξήχθησαν στα τέλη Οκτωβρίου. Τότε ο Ζόραν Ζάεφ είχε αναγγείλει ότι θα παραιτηθεί από αρχηγός του κόμματος και από πρωθυπουργός της χώρας. Το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανακοίνωσαν ότι από αύριο καθίσταται υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σούπερ μάρκετ, οι πολίτες θα πρέπει να φορούν είτε διπλή μάσκα είτε ενισχυμένης προστασίας. Το πρόστιμο που προβλέπεται στα φυσικά πρόσωπα που δεν φορούν μάσκα ανέρχεται στα 150 ευρώ όπως είχε διαμορφωθεί το 2020. Επίσης, ματαιώνονται όλες οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις των Δήμων, αλλά κανονικά θα λειτουργήσουν τα θεματικά πάρκα. Όσοι ταξιδιώτες έρχονται στην Ελλάδα σε όλες τις πύλες της χώρας θα υποβάλλονται σε τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα μετά την άφηξή τους. Στις 27 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή των Ειδικών για την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση των μέτρων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εκτός υγειονομικής πραγματικότητας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επιλέξει μια εξαχρεωμένη αντιπολιτευτική πρακτική τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε ύφος στα θέματα της πανδημίας. Για μια επαρκή και καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης κάνουν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ιταλία αναμένονται αποφάσεις για μείωση της διάρκειας του πιστοποιητικού εμβολιασμού στους 6 μήνες και καθολική χρήση της μάσκας. Στην Καταλωνία, δικαστήριο σήμερα ενέκρινε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, το κλείσιμο των νυχτερινών κέντρων και την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 10 ατόμων. Τα νυχτερινά κέντρα κλείνουν και στη Σκωτία. Στις και όλων αυτών των εξελίξεων, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα τη μείωση κατά 10% των προγραμματισμένων δρομολογίων της για το χειμώνα. 5 άτομα, ανάμεσά τους 2 γιατροί, στη Κάτω Βαυαρία, στη Γερμανία, θεωρούνται ύποπτα για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών κατά της COVID-19 και για χορήγηση αραιωμένου εμβολίου. Η απάτη θεωρείται ότι αφορά τουλάχιστον 1.000 άτομα, τα οποία πρέπει τώρα να υποβληθούν σε εξέταση αντισωμάτων. Στη Κεφαλονιά, εργαζόμενος σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων στο Αργοστόλι έχασε τη ζωή του όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Προανάκριση για τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό έχει ξεκινήσει στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Νέα απεργία για αύριο στον ΕΦΚΑ, προκήρυξε η ΑΔΔ. Καλεί και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.30 το πρωί στο κτίριο του ΕΦΚΑ.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Από πνευμονία φαίνεται ότι πέθανε χθες 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο είχε παρουσιάσει πυρετό τα τελευταία 24 ώρα. Το κοριτσάκι νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το βράδυ της Τρίτης. Εκεί οι θεράποντες ιατροί χορήγησαν στο παιδάκι φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο λίγο μετά το κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, διερευνώνται όλα τα πιθανά αίτια που μπορεί να προκάλεσαν την πνευμονία, όπως δήλωσε στο ΡΙΚ η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέτα, η οποία διενήργησε σε την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για να εξακριβωθεί το μικρόβιο που προκάλεσε την πνευμονία. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Δυσσία Βέροφ Νεοφύτου, προσθέτοντας ότι καταθέτει την ανάλογη πρόταση στα αρμόδια όργανα του κόμματος. Ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η παράταξη που εγγυάται την κοινωνική, πολιτική και οικονομική σταθερότητα και με την απόφασή του να επιλέξει υποψήφιος στις 12 Μαρτίου δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει απερίσπαστη στην ολοκλήρωση του σημαντικού της έργου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο που ψήφισε η Βουλή για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Ο νόμος που ψηφίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου προνοούσε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά 9% κατά τρόπο οριζόντιο και χωρίς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο εφαρμογής, όπως αναφέρεται. Σύμφωνα με τους λόγους της αναπομπής, ο συγκεκριμένος νόμος παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή διάκρισης των εξουσιών. Εκτιμάται επίσης πως ο νόμος θα επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο και θα εκτροχιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους. Σύμφωνα με την αναπομπή, το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος του νόμου αναμένεται να ανέλθει στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει τον νόμο για τη μείωση του ΦΠΑ του ηλεκτρικού ρεύματος στο 9% αφήνει εκτεθειμένους στους πολίτες, αναφέρει το Δίκο. Με ανακοίνωση, το Δημοκρατικό Κόμμα σημειώνει ότι η απόφαση αφήνει εκτεθειμένους κυρίως στις χιλιάδες των μικρομεσαίων και παρατείνει εξαντλητικά την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες των καταναλωτών που ανέμεναν αυτό το μέτρο ως μία σανίδα σωτηρίας. Το ΕΛΑΜ με ανακοίνωση του αναφέρει ότι έφεραν αποτέλεσμα οι προσπάθειες και οι εντονότατες πιέσεις που άσκησε το μέτωπο αναφορικά με το κέντρο Πουρνάρα, αφού μεταφέρθηκαν εσπευσμένα εκατοντάδες αιτητές ασύλου. Όμως θα είμαστε σαφείς. Η μετατόπιση του προβλήματος δεν αποτελεί λύση. Επιβάλλεται να δοθεί τέλος στο πρόβλημα μέσω απελάσεων των παρανόμων και όσων μεταναστών εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες, αναφέρει το ΕΛΑΜ. Στις κεντρικές φυλακές μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δίκης οδηγήθηκαν το απόγευμα ο καθομολογίαν δολοφόνος 33 ετών και ο 43 ετών αδελφός του σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας δύο γυναικών από τη Ρωσία. Οι δύο ύποπτοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του κακουριοδικείου Λεμεσού στις 11 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, σκοπεύει να απευθυνθεί προς τους Αμερικανούς πολίτες στις 6 Ιανουαρίου, επέτειο της φωνικής επίθεσης κατά του Καπιτολίου από υποστηρικτές του τέως πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Την ημέρα της επίθεσης στο Καπιτόλιο, 6 Ιανουαρίου 2021, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας αστυνομικός υπέκυψε την επομένη. Είχε τραυματιστεί υπερασπιζόμενος στο Καπιτόλιο το Ναό της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο είναι και οι τυχόν ευθύνες του Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι και εκείνος θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 6 Ιανουαρίου. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Γεώργιος Λεωνίδας. Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Έγκομης. Ο αείμνηστος Κόκκος υπήρξε ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Λευκοσία, ενώ εργάστηκε στις εφημερίδες Ελευθερία και Ο Αγών. Διετέλεσε διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Κύπρο και ανταποκριτής πολλών αθηναϊκών εφημερίδων όπως η Καθημερινή, η Μεσημβρινή, το Βήμα, καθώς και της Ομογενειακής Εφημερίδας της Νέας Υόρκης Πρωινή. Εξέδωσε πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων το Λεύκωμα της ΕΟΚΑ, στο οποίο δημοσιεύονται χρονολογικά όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα.
Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Πανίκος Χατζηπαναγής. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Βασίλειου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Γαλλία και η Γερμανία αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλία για αποτροπή πιέσεων, μείωση των κοινωνικών δαπανών στις χώρες τους ή αύξηση των φορολογιών τους. Σε εκείνο άρθρο τους στους Financial Times, οι δύο ηγέτες τονίζουν ότι η κεντρική στρατηγική τους παραμένει η δυνατότητα αξιοποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής για προστασία των ανθρώπων και μετασχηματισμό των οικονομιών τους. Το κοινό άρθρο θεωρείται απάντηση σε επικείμενες πιέσεις από τη Γερμανία και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Βόρρα για συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια του Maastricht, όπως η συγκράτηση του δημοσίου χρέους στο 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο μήνα θα καταστήσει κεντρική προτεραιότητά του την αναθεώρηση των αυστερών δημοσιονομικών κριτηρίων. Καθυστερημένη μεταφορά του τρίχρονου κοριτσιού που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καταγγέλει ο ΟΚΙΠΗ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο ΚΙΠΗ διευκρινίζει ότι το τρίχρονο παιδί φαίνεται δυστυχώς να μεταφέρθηκε στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών πολύ καθυστερημένα και με επιβεβαρημένη εικόνα, αφού κατά τις προηγούμενες ημέρες έτυχε εξετάσεις και θεραπείες στον ιδιωτικό τομέα. Από την ώρα της άφηξής του, προστίθεται, και μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα, όταν και επήλθε το μοιραίο, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΚΙΠΗ, τα ευρήματα της νεκροτομής είναι ενδεικτικά. 5 άξονες πολιτικής για τους νέους και τις νέες της Κύπρου που θα ενσωματωθούν στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Δυσία Βεροφνεοφύτου, μιλώντας απόψε στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΝΕΔΙΣΗ. Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν νέες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπή μισθό και μακροπρόθεσμη προοπτική. Προσιτή κατοικία με επιδότηση ενοικίου και αγοράς πρώτης κατοικίας. Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, στήριξη της νέας εργαζόμενης γυναίκας και στήριξη της νέας οικογένειας, ειδικά σε σχέση με την φροντίδα των παιδιών τους. Ο κύριος Νεοφύτου αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η σημερινή εθνική πρόκληση είναι να καταστεί η Κύπρος ξανά ολόκληρη, ελεύθερη και ευημερούσα στον ευρωπαϊκό της δρόμο, απαλλαγμένη από την τουρκική δεσποτεία. Με τη νέα χρονιά θα γίνουν τα επόμενα βήματα για την θέσπιση κατώτατου μισθού, αποφάσισαν σήμερα σε ευρεία σύσκεψη οι Υπουργός Εργασίας και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου επανέλαβε την εκπεφρασμένη κυβερνητική πρόθεση για θέσπιση κατώτατου μισθού, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη. Κατά την συνεδρίαση του, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα έθεσε στο τέλος του Ιανουαρίου ως χρονικό στόχο της δρομολόγησης λύσεων σε σειρά εργασιακών προβλημάτων. Πέραν του κατώτατου μισθού, συζητήθηκαν η τηλεργασία, η απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού στην Κύπρο και η νομοθεσία για τους ανέργους. Το μόνιμο κακουριοδικείο που συνεδρίασε στη Λεμεσό επέβαλε ποινή φυλάκισης 3,5 χρόνων σε άντρα 29 ετών για υπόθεση απόπειρας άγρας ανήλικης για σεξουαλικούς σκοπούς. Μητέρα 14χρονης κατήγγειλε ότι χρήστης λογαριασμού σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης προσπάθησε να συναντηθεί με την ανήλικη κόρη της για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο 29χρονος συνελήφθη πριν από περίπου ένα χρόνο. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
8 και 24 λεπτά δείχνει το ρολόι, έχουν μείνει 3 λεπτά ακόμα. Εγώ υπενθυμίζω, αυτό το Σάββατο, όχι αύριο, Παρασκευή, αλλά μεθαύριο, στις 8 η ώρα, από τις 8 το βράδυ έως τις 10 το βράδυ, θα έχουμε ένα δύωρο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Μεθαύριο, Σάββατο, 25 του Δεκέμβρη, το βράδυ των Χριστουγέννων, συντονιστείτε εδώ στο 102,3 FM, 8 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε ένα πλούσιο γιορταστικό πρόγραμμα, θα έχουμε πάρα πολλές ευχές και διάφορα για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα είναι ένα πολύ ευχάριστο πρόγραμμα. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Επομένως, το Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Γεια σας. Είμαι η Αγλαία Ρεβελάκη, Δημοτική Σύμβουλος περιοχής του Σάμιντι. Εύχομαι οι Άγιες Μέρες του Χριστουγέννου να είναι γεμάτες υγεία, ευτυχία και ειρήνη και το νέο έτος το 2022 να σας φέρει αγάπη και πρόοδο και να σας χαρίσει όμορφες στιγμές με τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά.
Αγαπητοί συμπάρκοι, γεια σας. Είμαι η Μαρία Ντέρος, Δημοτικός Σύμβουλος περιοχής του Park Extension. Σας εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας ευλογημένα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού, να σας φέρει υγεία, αγάπη και ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση, τηλεφωνήστε στο 514-872-3103.
Ονομάζομαι Λεωνίδας Χουσάκος από τη Γερουσία του Καναδά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Καθώς συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί και ακόμα να παλεύουμε με τις επιπτώσεις της πανδημίας, ελπίζω όμως αυτές τις γιορτές να περάσετε καλά με την οικογένειά σας, με ελπίδα και με αισιοδοξία. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και υγεία και ευτυχία ο καινούριος έτος.
Γεια σας, είμαι η Μανουέλα Λαπροπούλου, βουλευτής στη Βουλή του Καναδά για την περιφέρεια του Σεναχάν και θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος με υγεία και χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Αυτές τις γιορτές να γεμίσουν τα σπίτια σας με γέλιο και χαρά. Το 2022 να είναι γεμάτο με όμορφες και χαρούμενες στιγμές και να φέρει στο καθένα ό,τι επιθυμεί η καρδιά του.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.